Lucie Penkalová, jsem z Třince a s Connectem se kamarádím už několik let a od pátku tady vlastně sloužíme primárně evangelizací a pak i slovy a já za sebe jsem si to moc užila, mám sušici ráda, už jsem to po několikáté a jsem vděčná za ty přátelství. Věřím, že to můžu nazvat přátelstvími s těmi lidmi, se kterými jsem se tady seznámila. A když jsem se modlila za to, co mám říct dneska ráno, tak mě Pán Bůh velmi překvapil, protože já velmi ráda o tomto tématu mluvím, protože to mám na srdci, ale nečekala jsem, že mi to Bůh řekne tady pro tuto příležitost a uslyšela jsem slovo modlitevní řetězec a nechci, abyste se vyděsili vůbec, nedávám tady žádný nátlak na nějaké vytvoření nějakých systémů a tak, ale no, Pán Bůh mi začal připomínat, co se dělo v historii a že původem všeho byla modlitba. A o tom dneska chci mluvit. A na začátek, jestli bychom mohli jít do Ezechiele, jestli byste si se mnou otevřeli Boží slovo, tak budeme teďka číst 37. kapitolu v Ezechielovi. Určitě už jste to mnohokrát četli, ale vždycky, když to čtu znovu, tak mě to usvědčuje v tom, jak můj vztah s Bohem může být silný a může působit můj vztah s Bohem, který je v duchu fyzické věci i navenek. A tak si to přečteme. Ezechiel 37. Od jedničky přímo. Spočinula na mě Hospodinova ruka a Hospodin mne vyvedl v duchu, ponechal mne uprostřed pláně, ta byla plná kostí. Pak mě nad nimi provedl kolem dokola. Hle, bylo jich na povrchu pláně velmi mnoho a hle, byly velmi vyschlé. Tu mi řekl, lidský synu, jestli pak tyto kosti ožijí? Odpověděl jsem panovníku Hospodine, ty to víš. Pak mi řekl, prorokuj k těmto kostem a řekni jim, vyschlé kosti, slyšte Hospodinovo slovo. Toto praví panovník Hospodin o těchto kostech. Hle, uvedu do vás ducha a vy ožijete. Dám na vás šlachy, nanesu na vás maso a natáhnu na vás kůži, vložím do vás ducha a ožijete. I poznáte, že já jsem Hospodin. Všimněme si, že prorok obdrží od Hospodina strategii, co má dělat, ale neřekne to těm kostem Bůh, řekne to ten prorok. A věřím, že takhle funguje proroctví. Že nejenom, že od Pána přijímáme povzbuzení a budování, ale zároveň můžeme i říkat, co se má dít a dokonce máme říkat, co se má dít. A podle toho, jak vypadá církev a stav církve, tak vypadá i národ. To je jenom tak na zamyšlení. A vyschlé kosti prostě potom dělali věci, které se řekly. I prorokoval jsem, od 7. verše, jak mi bylo přikázáno. Zdůrazňuji, přikázáno. Jakmile jsem prorokoval, nastal hluk a hle. Hřmot a kosti se přiblížily jedna k druhé. Potom hle, spatřil jsem na nich šlachy, maso vyrostlo a od zhora se na ně natáhla kůže, ale duch v nich nebyl. Na to mi řekl, prorokuj k duchu. Prorokuj lidský synu a řekni tomu duchu. Toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od čtyř větru a vdechni do těchto pobytých, ať ožijí. I prorokoval jsem, jak mi to přikázal. Tu do nich přišel duch, ožili a postavili se na nohy. Převelice velké vojsko. Možná se ptáš, co je řešení pro tvůj problém. Mluv k tomu problému. Prostě Bůh tě povolal, aby si mluvil k tomu problému Boží slovo. A pokud mluvíme Boží slovo, tak platí, že se to i děje, pokud tomu doopravdy věříme. To máme napsané v Izajáši 55. kapitole. Ale tam se za chvilku dostanu. A důležité je, že Bůh nám prostě přikazuje, abychom mluvili Boží slovo do situací a věřím tomu, že prostě Bůh chce dneska nám připomenout, že náš hluboký vztah s Ježíšem, naše obecenství s Ježíšem v Duchu svatém působí věci ve fyzickém světě. Stejně jako Bůh řekl, prostě budiš světlo a bylo světlo, tak to světlo tam najednou bylo. A do dneška tady a nemusel to Bůh opakovat znova. Takovou moc má Boží slovo a Jan 1.12 říká, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Moc. My máme moc být Božími dětmi a prostě pojďme do toho, pojďme vidět tu váhu, co nám Pán dal, prostě té zodpovědnosti tady na zemi. Adam taky nebyl tady jenom tak, že? Nebyl tam na dovolené v té zahradě. On tam měl zodpovědnost, měl tam prostě na starosti pojmenovat všechna zvířata, oni ještě pojmenované nebyli. Bůh prostě začal okamžitě se zodpovědností, nebylo to ahoj Adame, tak si tady zvykni, nějak se tady adaptuj a potom budeme spolu spolupracovat. Ne, prostě Bůh počítal s tím, že Adam je prostě jeho součástí a že prostě pochází z Boha Adama, že může dělat stejné věci jako jeho otec Bůh a i když potom Adam zřešil a teďko víme, že v Kristu jsme v té perfektní Boží linii a Kristus je nám příkladem a je náš starší bratr a my můžeme dělat věci po něm, tak pořád platí stejné pravidlo, že Bůh nám dal možnost s ním spolupracovat a jednat tak, jako jednal Ježíš tady na zemi. Tak pojďme do Izajáše 55. kapitoly. A hnedka řeknu, který verš. Od 10. verše. Izajáš 55.10. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou. Dává zrno tomu, kdo rozsévá, chleb tomu, kdo jí. Tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. Neboť z radosti vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a návrší před vámi propuknou v jásot a všechny stromy na poli budou tleskat rukama. Důležitý verš je 11. že tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst, nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeje a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. A my jsme Boží děti, takže můžeme jednat stejně jako Bůh, prostě ve víře. Pán Ježíš, teďka nebudu to číst ten příběh, ale Pán Ježíš taky řekl fíkovníku, co má udělat a ten fíkovník poslechl. A my máme jednat jako Ježíš. Náš příklad nemá být Pepa tady za rohem soused, který věří Bohu tak dobře, že prostě mě jeho svědectví pozbuzuje každý den. Jo, je to super, máme se pozbuzovat vírou jeden druhého, ale mým příkladem má být ultimátně prostě Pán Ježíš a Pán Ježíš mluvil věci a ty věci se děly. Dokonce Pán Ježíš i prorokoval, co se stane třeba s chrámem, že jo, prostě co bude, že ho Římani zničí a pak se to fakt stalo. Sice to pochopili všechny souvislosti křesťané až po odchodu Pána Ježíše do nebe, ale Pán Ježíš časokrát řekl prostě věc velmi prorocky, co se stane a pak se to i stalo. A věřím, že takhle má církev fungovat, že máme prostě vnímat od Pána fakt vedení a ohlašovat věci i dopředu a chce mi připomíná jeden jakoby příběh, teďka tam nepůjdu do slova, ale určitě všichni znáte příběh o muži Gadarenském, který byl posedlý démony a mě to tak zaujalo, že Pán Bůh prostě myslí dopředu na věci, že on vlastně řekl tomu muži, poslouchej, já prostě tě nemůžu vzít sebou, když jsi teďka svobodný a vím, že ty chceš být se mnou jako učedníci. Nelogické, že prostě učedníci tak chtěli být Ježíšem, prostě měli možnost s ním žít, chodit, dělat věci a teďka tady ten chlapík prostě je svobodný, má stejný srdce jako učedníci a říká, Ježíš, já prostě, ty já tobě vděčím za život, já nechci jít prostě od tebe pryč. A on říká, ne, větší ovoce bude mít, když ty půjdeš do města a budeš kázat o tom, co jsem pro tebe udělal. A potom vlastně historikové dosvědčují, že on jakoby byl důvodem, proč se tam v tom místě, tuším, že to byla Dekapole, se tam založil sbor. A vlastně, když potom lidi byli pronásledováni, jak se ničil Jeruzalém, tak křesťané utekli právě do Dekapole a tam už měli připravený sbor, který je přijal. Že Bůh myslel dopředu prostě na ty věci a říká, koukej, ty teďka z celého srdce toužíš být prostě se mnou, chodit se mnou, jakoby s Ježíšem, že jo, s tím, co ti pomohl, ale já vidím dopředu, já vidím, co bude mít větší ovoce z dlouhodobého hlediska a mám to tady pro tebe prostě, tak to udělej. A jako v tom mám i bázeň, že tady stojím před vámi, protože je vás tady opravdu hodně. A Bůh mi teďka připomínal při chvalách příběh jednoho pána, který prostě byl satanistou, přišel do církve a začal si je tam fotit do novin, protože tam lidi padali pod mocí ducha a on měl za cíl zesměšnit a zničit ten sbor. A najednou uviděl nos pastora, který byl hrozně veliký a zajímavý, že ho to tak zaskočilo, že to byl důvod, proč přestal dělat tu špatnou aktivitu, co dělal, a začal toho pastora poslouchat a duch boží se ho dotkl a spadl na zem a obrátil se k Ježíši. A za 15 minut vstal a ten pastor řekl, teďka klaď ruce na lidi ty. On říká, já jsem satanista, prostě bývalý, jako teďka jsem dal život Bohu, teďka tady jsem prostě plný snoplí všeho, prostě jsem tady ležel na zemi. A on říká, běž a klaď ruce na lidi. A lidi padali pod boží moci, byli uzdravováni. A ten satanista bývalý prostě teďka je vedoucí obrovské misijní organizace, která má dopad na celý svět a zažívá nadpřirozené boží zázraky, včetně rozmnožování jídla, prostě plošného uzdravování nemocných. Kdo znáte Iris Global a Heidi Baker, tak to je vlastně její jakoby pomocník, jakoby druhý po ní, nebo jako v tom vedoucovském týmu. A teďka nám kázal a pak se podíval na nás všecky a říkal, ty máš výmluvu, že nepůjdeš dneska na ulici? A já jsem byl satanista a Bůh si mě použil 15 minut po tom, co mě prostě obrátil, a jenom jakože tam nejsme. A prostě říkal, jo, to je stejné jako s tím gadarinským mužem. Prostě Bůh si tě chce použít hned. On prostě nekouká na to, kde seš s Bohem v životě. Bůh si může použít i osla, že? Když mluvil k Bileámovi, takže to není o tom, kolik jsme toho s Bohem prožili. Bůh si nás může použít okamžitě, ale pak je tam něco prostě v tom charakteru, v tom vztahu s Pánem, kdy získáme takové pevné uchopení těch věcí. Získáme pevnost v Duchu svatém a z toho potom pramení, že se dějou ty zázraky dlouhodobě a udržitelně. A náš charakter to drží a můžeme s Bohem spolupracovat i nadále a nestáhne nás pýcha, nestáhne nás ani falešná pokora, ale stojíme před Bohem v čistotě a víme, že všechno to, co děláme, dělá Bůh skrze nás. My jsme jenom rukavice, která je nasazena na jeho ruce a Pán je tou rukou, která koná ty mocné činy. A o tom jsme mluvili vlastně celý víkend, že ty znamení nás mají doprovázet, že my nemáme znamení pro nás sledovat, ale že znamení nás mají provázet, jak říká Pán Ježíš, ta znamení vás budou doprovázet. Tak prostě je to jenom o tom, že tam, kde Boha donesem, tak on bude jednat. Není to o tom, že my budeme se stresovat tím, jak se ta věc stane. Když nám to Bůh ukázal, tak to pojďme udělat a nechme Boha, aby se oslavil, nechme Boha, aby byl velký. Chtěla bych přečíst jednu věc, co se stala v historii a váže se to i k našemu národu, přestože potom se ti lidé stali Němci, určitě už tušíte, o čem mluvím. Mluvím o hnutí Moravských bratrů. A to, co oni dělali, tak mělo celosvětový dopad, ale začalo to v modlitbě. A tak přečtu kousek článku, který je... je to kousek úryvku z knihy Krvavý měsíc na obzoru. Napsala to Pete Greek. Nečetla jsem tu knížku celou, ale četla jsem jenom tento článek a pozbudil mě, tak kousek přečtu. Je to o hraběti Zinzendorfovi, ten úryvek, a hrabě Zinzendorf byl pán, který kolem roku 1700 pomohl skupině uprchlých křesťanů tady z českých moravských zemí, kteří měli upřímné srdce před Bohem a byli pronásledováni, tak jim pomohl vytvořit komunitu na svém hrabství a sám byl velmi upřímně věřící a miloval Ježíše celým srdcem. A tady je o něm něco pěkného napsáno. Zinzendorf se prokázal jako schopný vůdce náboženských uprchlíků, kteří se začali usazovat na jeho pozemcích. Vyrostl ve zbožné rodině a od útlého věku se zdálo, že je povolaný k tomu, aby se stal duchovním vůdcem. Církevní reformátor a průkopník vzdělávání Filip Jakob Spener se s ním modlil, když mu byly 4 roky, a uznával přitom jeho duchovní předurčení. Když mu bylo 16 let, dokončil studia na univerzitě v Halle a před svým odchodem informoval ředitele o tom, že na univerzitě založil 7 různých modlitevních skupinek. Požádal ho, jestli by na ně mohl dohlédnout. Jedna z těchto skupin se jmenovala Řád hořčičného zrna a jejími členy byla řada budoucích vedoucích představitelů, včetně Jana Potra, který se později stal arcibiskupem z Canterbury. Spolu se svými přáteli z modlitevní skupinky hořčičného zrna se Zinzendorf zavázal přísahou, která mu bude po zbytek života udávat směr. Slíbil, že bude, laskavý ke všem lidem, pravdivý vůči Kristu a bude šířit evangelium po celém světě. Každý člen řádu nosil prsten s vyrytým nápisem Nikdo nežije sám pro sebe. Mladický slib hraběta se později stal ústředním bodem obnovené církve moravských bratří. Nejdřív se však musel zasadit o to, aby do různorodé skupiny lidí, která se usadila na jeho pozemcích, vnesl nějakou strukturu. Hrabě byl náruživý čtenář a byl nadšen, když objevil jeden ze základních dokumentů moravských bratří, smlouvu, pod níž se podepsal i Jan Amos Komenský. Zinzendorf k ní přidal některá svá pravidla a myšlenky a v květnu roku 1727 je představil jako celek všem znesvářeným skupinám na svých pozemcích, že oni se hádali hodně o nějakých teologických otázkách. Ale to změnil Duch Svatý, díky Bohu. V srpnu roku 1727 jejich společným shromážděním otřásl Duch Svatý a znesvářené strany konečně veřejně vyhlásili mír. Dva týdny poté bylo zahájeno 24-hodinové modlitevní setkání, které trvalo dalších 100 let. 24 svobodných mužů a stejný počet svobodných žen se začalo střídat po hodinových směnách. Jednou týdně se scházeli, četli dopisy a zprávy od moravských křesťanů a zjišťovali aktuální modlitevní potřeby. Díky tomu měli přehled o konkrétních lidech a místech, za něž je třeba se modlit. Roku 1732, 5 let po zkušenosti s působením Ducha Svatého, začala skupina vysílat zástupce do Evropy a celého světa, aby přinesla Krista až na konec země. Řada příslušníků této nově se rodící generace moravských bratří později procestovala svět jako misionáři. Moravské společenství v Ochranově se stalo hnutím, které za prvních 200 let své existence podporovalo 3000 misionářů. Mnozí se domnívají, že je to jeden z pramenů současného misijního hnutí. Odhodlání k misii je zavedlo na samý konec světa. Dva misionáři se prý nechali prodat do otroctví, aby se dostali ke společenství žijícímu na ostrově svatého Tomáše v Karibském moři a jiní zase cestovali do Grónska. Moravští bratři se dostali až do Surinamu, na Ceylon, do Jižní Afriky, Káhiry, Jeruzaléma a Bagdádu. Dotkli se i života jiného muže, jehož služba zanesla moravské hodnoty a myšlenky do nejvzdálenějších koutů světa. Ještě chci zmínit, to už tam není napsáno, že se dotkli třeba vedoucího metodistického hnutí Johna Wesleyho, který v tu chvíli ještě neměl ani upřímnou víru a pak prostě skupina nejmenované moravské rodiny, prostě i s dětma, tam bylo napsáno, že byla velká bouře a oni se nebáli a chválili Boha a on se díval na tu rodinu a říkal, kde berou tu odvahu, kde berou tu jistotu, ten pokoj. A viděl, že Bůh je skutečný a na základě toho dal svůj život Kristu a začal potom Bohu sloužit. A také tam není napsáno to, že počátkem toho všeho byl Jan Hus. A když jsem se připravovala na dnešní den, tak jsem si četla nějaké články a připomnělo se mi, byla jsem na stejné škole jako Anetka Lenzmajerová, teďka už Mejstříková v Bethelu a tam opravdu lidé respektují Jana Husa. Říkají mu John Huss, je to legrační, když třeba o něm mluví, tak mluví v té angličtině a řeknou oh, John Huss a začnou o něm mluvit tak zaníceně a člověk kouká a říká si teda prostě česká země je známa i v zámoří, že? A pak jedete třeba do Nicaragua nebo do Mexika nebo do Indie a vidíte tam prostě nápis Moravian Church, jako moravský sbor a říkáte si, teda ti moravští bratři byli opravdu akční a vyšli vlastně z toho semínka, které dalo samo sebe. Ten Jan Hus prostě umřel, dal život za evangelium, prostě řekl, hele, tady prostě nezapřu to a jdu do toho a oni se toho drželi, toho semínka, které zemřelo, aby vyneslo mnoho ovoce a v podstatě to hnutí začalo jim, to hnutí začalo Janem Husem, který položil svůj život a potom tito lidé si pamatovali jeho vydaný život Kristu a měli to v srdci, když prostě žili s Bohem naplno a pak se dostali díky božímu vedení do toho Ochranova v Německu. Ehrnhut, neboli Bůh ochrání, to je název toho místa, kde byli. Určitě všichni víte, o čem mluvím. A následně prostě díky tomu 1727 roku, kde Duch Svatý se jich mocně dotkl, protože se modlili. Protože měli vydané srdce před Bohem. Protože viděli, že chtějí Bohu dát svůj život a že nechtějí žít pro sebe. A jejich motto Celé té skupiny moravských bratří bylo, ať beránek dostane tu odměnu, které je hoden. To byla jejich modlitba, ať beránek dostane tu odměnu. A tohle se modlili. A z toho vyšlo, že lidi šli do celého světa prostě a mám kamaráda, který to tak skvěle říká, že máme zvládnout světu z gauče. Neznamená to, že nemáme jít ven kázat evangelium nebo v práci svědčit lidem a tak, ale znamená to, že všechno se rodí a koupe v modlitbě, všechno. A Hana, když chtěla syna, tak mumlala svými ústy. Ona to ani neřekla Hospodinu nahlas v tom chrámě. Ona vnitru brečela k Pánu. Prostě byly to vnitřní nějaké vzliky, taková nepopsatelná touha. A i kněz si myslel, že je opilá. Je to v první kapitole, první Samuelovi. Tak prostě je to modlitba, definice modlitby není rozhovor s Bohem, ale je to kontakt s živým Bohem, kdy Bůh tě zná, kdy ty znáš Boha, kdy prostě Bůh slyší tvé nejvnitřnější touhy a musíme být horliví prostě. Věřím, že ti moravští bratři opravdu jako i ten způsob, když se člověk jenom slyší tu informaci, tu holou informaci a nezná je osobně a slyší jenom tu holou informaci, že udělali modlitevní řetězec, prostě vzali se svého života, vzali se svých klasických nějakých tužeb, byli to svobodní muži, svobodné ženy mohli, já nevím, prostě chodit spolu na tanec nebo do lesa na lov, nebo nevím, co si tak jako dělali mladí v té době, když jako nežili s Kristem, ale oni prostě dali svůj život, vydali svůj život té vizi Božímu slovu a říkali, hele, tady jsem Bože. A jejich výstup té touhy, té horlivé touhy, byl tady tento způsob, kdy oni každou hodinu zasvětili, stejně jako v chrámě hořel ten oheň, ve starém zákoně neustále, nikdy neuhasínal, tak oni si řekli, jo, tady to je ten způsob, prostě, že budeme hořet pro Pána neustále a i když já budu spát, ty se budeš modlit, pak ty budeš spát, já se budu modlit, ať to před Pánem stále zní, ať prostě naše ústa, věříme, že to má moc, že když se modlíme, tak se něco hýbe a hýbalo se, po 5 letech se prostě jsme to teďka četli, lidi rozprchli do celého světa a měli sílu, vnitřní sílu svědčit lidem o Kristu. A to dneska chci prostě připomenout, že když se modlíme, tak Bůh jedná a je to na nás. Je to na nás, abychom byli horliví, abychom byli do toho položení vším, co jsme, abychom opravdu, Chaně na tom velmi záleželo, aby měla syna, jí to vadilo. Ona s tím nebyla v pohodě, že nemá syna, že na ní kydají Hanu. Ona s tím nebyla v pořádku a opravdu to tak se projevovalo, že už ani nepotřebovala to říct těmi slovy. Ona prostě před Bohem vnitru bolestivě křičela a navenek to šlo tím mumláním ven, ale právě to je volání našeho nejvnitřnějšího nitra k Bohu, které Bůh slyší. Není to tak o formě. Není to o tom, že ti moravští bratři udělali prostě modlitevní řetězec hodinu za hodinou. Bylo to o tom vydaném srdci. Prostě Bůh se kouká na srdce a proto věřím, že výstupem z tohohle pozbuzení nebo toho slova, které věřím, že se dneska měla přinést, nemá být, že teďka se lidi začnou třeba nervovat, že se nemodlí prostě 24 hodin denně, ale že prostě je to o srdci, že musíme prostě Bohu dát všechno za tu věc, za kterou bojujem, že nám na ní musí záležet a když nám na ní záleží, tak prostě i Eliáš se horlivě modlil a 3 roky nepršelo, jak se to říká v Jakubově listu, že prostě horlivá modlitba spravedlivého zmůže mnoho. A horlivá, já si představuju tu horlivost jako tu Hanu, která prostě už neměla před očima nic jiného. Je to v Jakubovi 5. kapitola, 16. až 17. verš, že účinná modlitba spravedlivého zmůže mnoho. A já si takto představuju prostě, že mi má záležet na těch lidech, za které se modlím. Před nějakou dobou, před 5 rokem jsem potřebovala byt a neměla jsem na to moc víru a Bůh mi ukazoval, když ty to nebudeš chtít, to, co ti ukazuju, tak já ti to nemůžu dát. Není to proto, že bych ti to nechtěl dát, ale proto, že ty mi nevěříš, že ti to chci dát. A já jsem si uvědomila, že si na to potřebuju vyhradit čas před Pánem, že potřebuju jít na kolena a říct, Bože, já nejsem jednotná v tom, co vím, že mi chceš dát, prostě pořád jsem na 2 židlích, pořád pochybuju, že se o mě postaráš a tenhle byt, který vím, že je od tebe a já na něho momentálně nemám peníze a ty mi ukážeš, že ho mám vzít, že prostě to bude dobré, tak Já prostě pořád vidím, že moje srdce je nervózní z toho a Bůh mi říkal, jo, prostě to je jako, že jak Jakub říká, že prostě když pochybuješ, tak nemůžeš přijmout. Ne, že bych ti to nechtěl dát, ale nemůžeš to prostě přijmout. A tak já otevřu ještě Jakubův list. To v první kapitole. 1:5. Nedostávali se někomu z vás moudrosti, ať již žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Ale já mám svědectví, které tohle obrátilo, že stav mého srdce byl takový, že jsem pochybovala a Bůh mi pomohl během 2 dní to změnit. A bylo to díky tomu, že mi došlo skrz pozbuzení jednoho kazatele, kterého ráda poslouchám, že pokud stav mého srdce je takový, tak já musím před Bohem stát jako advokát i sama před sebou a musím fakt věřit Božímu slovu a Boží slovo je tím zastáncem, prostě advokátem. Duch svatý skrz to slovo se mě zastane i před mojí myslí, která mě pořád osočuje, že Bohu nevěřím. A tak jsem šla do slova a říkám, Bože, ty mi ukazuješ tenhle byt a já říkám, že položím život za své přátelé, já tam jdu prostě sloužit, já tam nejdu bydlet jenom pro sebe, já tam jdu, protože chci sloužit lidem, kteří tam bydlí. A vím, že si mě budeš víc používat, tak si beru tenhle verš, kde je napsaný prostě, že cenný je ten člověk, který položí život za své přátele. Že jo, předtím, když jsem jako s tím začínala, s tím hledáním těch veršů, říkám, ty jo, prostě v Bibli není napsaný o bytu, co bych si měla hledat o bytu v Bibli. A říkám, Duch svatý, prostě pomoz mi, nevím. A okamžitě mi začaly chodit verše, prostě, že bezpečně uléhám a pokojně spím, nebo ty mi dáváš bezpečí bydlet. Říkám, jo, já chci bydlet v bezpečném bytu, nemám ještě manžela, chci bydlet v pohodě, prostě tam může být spousta lidí. Jo, tak Bože, díky, že budu bydlet v bezpečí. A fakt, jak jsem to prohlásila, tak do dneška, i když se tam děly různé věci kolem, nebo jako mám dojem teda, že se děly, tak vždycky jsem měla v srdci, já jsem to prohlásila před tím 30 rokem, tady je bezpečno, tu jsou anděle, to je v pohodě. A tak mi Bůh dal tak 6-7 veršů a vypadalo to, že ta paní, protože vlastně já jsem tam šla jako na prohlídku toho bytu a bylo to tak, že Bůh mi vlastně ten byt sehnal díky ségře, která mi to posílala a já jsem si říkala, teda, to je opravdu nadpřirozené, že ten byt bych moc chtěla, ale jako no, ještě bych se za to měla modlit a odkládala jsem to, týden byl pryč a ona mi volá, nebo mavíme se a říká, tak co, už tam byla, už jsem zavolala a říkám, ty jo, já jsem se vlastně Boha nezeptala, co si o tom myslí. Já jsem to odložila, ona, děláš si legraci, to už bude pryč ten byt, to už tam nebude na tom inzerátu. A já jsem malem začala brečet, říkám, Bože, promiň, já jsem prostě odvrhla tvoji možnost A, kterou si pro mě měl, tak mi to líto. A Bůh mě ještě usvědčil na modlitbě, mě něco konkrétního řekl a potvrdil mi to, že ta sestra má prostě pravdu. A říkám, jejda, to je super teda. Tak jsem prostě říká, Bože, tak mě nějak zachraň, pomož mi. A ještě jsme se s týmem za to modlili a my žehnali a prostě přišel takový pokoj do mého srdce. Pak mi Bůh ukázal, jak mám změnit ten stav mého srdce, že Bohu nevěřím, že fakt mám prostě se Boha zeptat na konkrétní pasáže z písma, které se spojí s vírou v mém srdci a že prostě na tom budu stát, že ten byt je můj. A ten byt tam teda ještě byl, já jsem se dostala na tu schůzku a byla jsem tam 5 minut před prvním kandidátem, přestože oni si to objednali dřív, tak Bůh mě tam dostal 5 minut předtím, já jsem prošla ten byt, nekoukala jsem se na ty detaily a říkám, jo, ten byt chci, mám extrémní zájem. A ona, aha, dobře, a chcete tu ještě jako zůstat, jak tu přijde ten další člověk? Říkám, ne, já mám extrémní zájem. A jdu prostě a říkám, tyjo, Bože, musíš to nějak zařídit. A potom, jak jsem, jako, že jo, přišla jsem domů a modlila jsem se za to a pořád jsem jako byla nervózní a říkám si, Bože, udělala jsem všechno, co jsem měla. Prostě všechno to, co jsi mi řekl, jsem udělala. A Bůh mi řekl, jdi na kafe. A říkám, nepůjdu na kafe. A on říká, jdi na kafe to oslavit, že to je tvůj byt. A říkám, tak jo, jdu na kafe. Tak jsem šla na kafe a Bůh mi ještě ukazoval jako znova, že prostě nemám být rozpolcená a pořád ještě jsem byla nervózní, tak ještě v práci prostě jsem pak si ty verše teda našla o obědovce, prostě, že fakt Bůh se o mě postará a tak. A přesně po té obědovce, jak jsem tak prohlašovala ve víře, jak jsem si ty verše našla, tak mi volá ta paní a říká, máte ještě zájem? A říkám, no mám, no. A ona, no tak... Tak kdy se chcete nastěhovat? A já říkám, no, tak víte, jako asi tady ten a ten termín. A říká, ale nemusíte tak dlouho čekat, můžete klidně jako tady ten a ten dřívější termín. A říkám, no, víte, jako asi zatím ne, ale určitě jo, jako moc ráda bych a přijdu se ještě jako jednou podívat a tak. A bylo to hotovo. A dokonce se splnili i nějaké slova, co mi Bůh o tom bytu říkal už na jaře minulého roku. Vlastně mi říkal, jak ten, jako co s tím bytem bude spojené a všechno se to splnilo. A ten byt byl můj. A věřím, že tohle je aplikovatelné úplně na všechno. Ať už se modlíme za náš národ, ať už se modlíme za školu, kde jsou naše děti, nebo ať se modlíme za rodiče, kteří nevěří v Boha, spoustu věcí, ale Bůh chce, abychom i my sami pro sebe byli advokáty, když tomu nevěříme. A já jsem živým důkazem toho, že jsem byla opravdu velmi v nervech. Myslím si, že z toho příběhu bylo jasné, že jsem nebyla ve víře a Bůh mi pomohl prostě na něm stát, na tom slově a na tom, že Bůh to pro mě má. A dostala jsem to a to, co jsem věřila, že dostanu. A tak vás chci pozbudit, že prostě Bůh je věrný. Fakt pojďme věřit, že On je věrný a že ty věci, za které stojíme a věříme, tak se stanou. A že Bůh prostě nám dá to, o co žádáme. Ještě nakonec přečtu jenom jednu pasáž. Jo, tak ještě se půjdeme podívat do Matouše 21. kapitoly, 17. až 22. verš. Nakonec přečtu o tom fíkovníku, teda vynechal je a vyšel ven z města do Betanie, kde přenocoval. Když se časně ráno vracel do města, dostal hlad, spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nenašel na něm nic, jen pouhé listí. Řekl mu, ať se z tebe již nikdy ovoce neurodí. A fíkovník hned uschl. Když to učedníci uviděli, užasli se a říkali, jak ten fíkovník hned uschl. Ježíš jim na to řekl, amen pravím vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li věřit, dostanete. A věřím, že ta víra souvisí i s tou horlivostí, že nám na tom opravdu záleží a není to tak, že u té modlitby myslíme na to, co budeme mít na oběd, ale fakt ze srdce myslíme jenom na toho člověka nebo na tu situaci a opravdu žádáme, prosíme anebo i přikazujeme podle toho, co nám slovo radí a ukazuje. Podle života Ježíše se řiďme. Určitě na to není šablona, ale tady, jak sestra říkala, že se prostě stavila proti tomu duchu smrti. Nemůžeme prosit Boha, aby odňal ducha smrti, když nám dal autoritu, abychom toho ducha vyhnali, abychom prostě mu řekli, že už na tu holku nebude mít právo sahat. A naše slova mají velkou moc a opravdu se to děje. Mám svědectví, že prostě děvče, i když ještě vydalo život Kristu fakt jenom tou modlitbou, kterou měla opakovanou, říkala, straší mi doma v uvozovkách dědeček, nějaký zlý duch, ale ona si myslela, že to je dědeček, který umřel a říkala, no já prostě nechci, aby se mi to zjevovalo. A říkám, tak dej život Kristu. A ona jako zopakovala tu modlitbu, pak se mi po půl roce potkala a nežila s Bohem, ale říkala, že už si jí to doma nezjevuje, protože jsem tomu řekla, ať to vypadne. A tady vidíme jasný příklad toho, že prostě máme osvobozovat lidi a Bůh už prostě Bůh je má rád, i když ví, že třeba s ním nebudou žít, tak prostě je od toho osvobodí a no, určitě je třeba jim říct o Kristu, aby se to do nich pak nevrátilo jako sedmkrát hůř, že jo. Potom je už to na nich svobodné vůli, ale naše zodpovědnost jim je říct, hele, prostě vyhaním to z tebe, ale musíš dát život Kristu, protože jinak prostě se to do tebe vrátí sedmkrát hůř, to prostě nejde, tak ležít dál. A potom je rozhodnutí toho člověka, jestli už to poslechne nebo ne, ale je naše velká zodpovědnost tohle udělat, vést lidi ke Kristu. Ale každopádně prostě pojďme pojďme mít, se modlím, ať prostě jsme pozbuzeni, ať teďka se nám vybavují ve jméně Ježíš situace a příběhy lidí, které jsme třeba odložili na poličku, jsme neměli víru se za ně modlit, náš národ, který jsme neměli víru pozvedat v modlitbách, Pane, já se modlím za to, ať prostě v srdci našem tak vznikne taková horlivost, ať nám na těch věcech záleží, Pane, a že je řešení, že prostě když nám na těch věcech nezáleží, tak můžeme jít na kolena a prostě vyznat ti, že chceme, aby nám na tom záleželo, Ježíši, tak ti děkuju za to, že tato církev se tak ráda modlí, Pane, děkuji ti za to, že vždycky, když tady přijdu, tak to prostě vím, že tady se lidi modlí, že tady je to tak jasné a hmatatelné, Pane, a tak ti děkuji za to, že ty je požehnáš, ty je mocně požehnáš ve svobodě, ve světle, v lásce a že tvoje láska byla vlita do našich srdcí skrz Ducha Svatého, který nám byl dán, Ježíši. Tak já žehnám tuto církev, aby byla pevná, aby byla stála a aby se nevyklala, Pane, a děkuji ti za to, že klíčem k tomu bude společná modlitba. Tak se za to modlím, aby prostě jste tak byli v tom vytrvalí, aby když vám přijde někomu zavolat a modlit se po telefonu, tak to nemusí být tady fyzicky, že jo, to je prostě o vztahu, tak vám žehnám, abyste to poslechli, to volání, že uvidíte velké ovoce a já si jenom jako teďka ještě řeknu krátce, že si voláme třeba se Šárkou, tak co týden, co dva týdny a vždycky to má hrozně dobré ovoce v našich životech i v našem okolí a dějou se zázraky a to třeba každá bydlíme v jiném městě a má to smysl se prostě spolu modlit a nemusí to mít nějakou danou formu nebo nějaký systém, ale má to velkou moc a to je důležité a vlastně je důležitá ta horlivost a výstup už je na nás prostě před Pánem. Každý z nás si to musí před Pánem nějak urovnat prostě, co teda má být výstup té horlivosti v nás. Tak vám žehnám i sobě, abychom tak žili a mějte krásnou neděli.